Səhər vaxtının xeyir, efirdə Azadlıq Radiosu. Başı vaxtı ilə saat 20-dir, bu saatin xəbərləri ilə mikrofonla mən Rövşən Əliyev. Xəbərlərdə. Həbsdəki siyasət fəallarının buraxılması tələbi ilə Müsavat Partiyasının keçirdiyi piketi polis dağıdı. Ermənistan və Azərbaycanın xarici işlər nazirlərinin görüşü təxirə salınıb. BMT nümayəndəsi Azərbaycanda monopoliya və korrupsiyanın mikrokreditlərin normal ayrılmasına əngəl törətdiyini deyir. Səddam Hüseynin məhkəməsinə cəlb olunmuş hakimi yaraqlılar güllələyib. Ukraynalı jurnalist Qonqadiyenin ölümü ilə bağlı iki polis işçisinə qarşı ittiham irəli sürülüb. Avropa və Birləşmiş Ştatlar İranın nüvə məsələsində daha çox əməkdaşlıq etməməkdə qınayır. Xəbərlər. Həbsdəki müxalifət fəallarını azadlığa buraxmaq tələbi ilə Müsavat Partiyası fəallarının keçirdiyi piketi polis dağıdıb. Bir neçə yüz nəfərin Ədliyyə Nazirliyi qarşısında keçirdiyi piketi polis dağıdarkən döyülənlər və müvəqqəti tutulanlar olub. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Bugün polis Müsavat Partiyasının 50-yə yaxın üzvünün Ədliyyə Nazirliyinin qarşısında keçirmək istədiyi piketin qarşısını aldı. Aksiyanın keçirilməsinə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti razılıq verməmişdi. Aksiya iştirakçıları siyasi məhbusların azadlığa buraxılmasını, söz azadlığı və sərbəst toplaşmaq hüquqlarının təmin olmasını tələb edirdilər.
Seçkilərdən sonra bizə icazə vermirlər, çıxıb öz fikrimizi bildirək. Ancaq Konstitusiyada yazılıb ki, biz istədiyimiz vaxt, istədiyimiz yerdə sözümüzü deyə bilərik.
Polis Müsavat Başqanının müavini Qabil Hüseynliyə jurnalistlərə piket haqqında məlumat verməyə də imkan vermədi.
Sərbəst toplaşma haqqında qanuna uyğun olaraq Bakı şəhər meriyasına, siyasi məhbuslara azadlıq, həbsxanadakı özbaşınalıqlar dağıdılsın. Bu məsələ ilə əlaqədar olaraq Bakı şəhər meriyasına.
Polis piketçiləri Elmlər Akademiyasının binası qarşısına qədər sıxışdırdı. Burada nəqliyyatın hərəkəti bir neçə dəqiqəliyə dayandı. Aksiyanın qarşısı alınarkən polis Müsavat Partiyasının 5 nəfər üzvünü saxladı. Bir neçə saat sonra onlar sərbəst buraxıldı. Yasamal rayon polis idarəsinin rəis müavini Çingiz Məmmədov deyir ki, aksiyaya icazə verilmədiyi üçün qarşısı alınıb.
Çünki heç bir icazələri yox idi piket keçirməyə.
Çingiz Məmmədov, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Zahir Ramazanov piketə icazə verilməməsi haqqında deyir ki, piketçilərə məhbusların azadlığa buraxılması ilə bağlı məhkəməyə müraciət etmələri tövsiyə olunub.
Məqsəd uyğun hesab edilmədi. Bunların hər hansı bir məsələlərinə bağlı aksiya keçməklə deyil, hər hansı bu narazılıqlar varsa məhkəmə orqanlarına müraciət etməyi tövsiyə olunub.
Zaur Ramazanov, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti bundan əvvəl Xalq Cəbhəsi Partiyasına da etiraz aksiyaları keçirməyə icazə verməmişdi. Müsavat və Xalq Cəbhəsi partiyaları yeni etiraz aksiyaları keçirəcəklərini də bildiriblər. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Depressiya və seçki fırıldaqlarına qarşı mübarizə komitəsinin məlumatına görə 2003-cü il prezident seçkilərinin nəticələrinə itirazlar zamanı toqquşmalar üstündə 136 nəfər həbs olunub, onlardan 48-i hələ də həbsdə qalmaqdadır, qalanlarına şərti cəza kəsilib. Prezident aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Bridge Petroleum şirkətinin müxalifəti maliyyələşdirməsi barədə iddiaların araşdırılacağını deyib. Turan agentliyinin Əli Həsənovdan gətirdiyi istata görə, BP şirkətinin konkret hansı təşkilatı maliyyələşdirməsi və bunun Azərbaycan dövlətçiliyinə ziyanının nədən ibarət olması açıqlanmayıb istatın sonu. Ona görə Həsənov məsələnin araşdırılacağını və indi bir şey deyə bilməyəcəyini söyləyib. Dünən hakimiyyətə yaxın olan Ana Vətən Partiyasından millət vəkili Zahid Oruç həmin iddia ilə parlamentə çıxış etmişdi və Avropa Şurasının monitoring komitəsinin üzvlərinin BP şirkətinin qərargahında görüş keçirməsindən şübhələndiyini bildirmişdi. Viyanadakı Beynəlxalq Mətbuat İnstitutu Azərbaycan prezidentini fevralın 25-də iki jurnalistə hücum çəkənləri cəzalandırmağa və medianın azad fəaliyyətinə təminat verməyə çağırır. Bundan qabaq dünən Parisdəki Sərhədçi Jurnalistlər Təşkilatı da bənzər müraciət göndərmişdi. Hər iki təşkilatın bəyanatında Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qərmət Zahidin və reklam direktoru Azər Əhmədovun oğurlandığı, restoranda zorla çıplaq qadınlarla şəkillərinin çəkildiyi və polis bölməsində onlardan məcburi ifadə alındığı deyilir. Bu bəyanatlar Qənimət Zahiddən və Azər Əhmədovdan alınan məlumatlara əsaslanır. Onlar mətbuat konferansı keçirərək 3 nəfərin onları uğurladığını və 3 palma restoranına apararaq döydüklərini, polisin təzyiqi ilə çılpaq qadınlarla şəkillərini çəkdirdiklərini demişdilər. Polis isə onun ifadəsi ilə desək, restoranın əxlaqsızlıq yuvasına çevrilməsinin qarşısını almaq üçün reyd keçirdiyini və həmin şəkillərin reyd vaxtı çəkildiyini deyir. Hər iki beynəlxalq təşkilat hadisənin qəzetin Əliyev haqqında tənqidi yazılarla əlaqədar ola biləcəyini qeyd edir. Beynəlxalq Mətbuat İnstitutu İlham Əliyevə müraciətini bu sözlərlə tamamlayır. Zati alilərə xatırlatmaq istərdik ki, Ümumdünya İnsan Haqları Bəyannaməsinin 19-cu maddəsinə görə hər kəsin sərhəd bilmədən istənilən mediadan informasiya axtarmaq, almaq haqqı var. Bunu Beynəlxalq Mətbuat İnstitutu deyib. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının İslahçılar Qanadının lideri Əli Kərimli partiyasına və Azadlıq Qəzetinə qarşı hakimiyyətə yaxın bir qurumun növbəti plan hazırladığını deyib. O, iddia olunan planı hazırlayanların kimliyini açıqlamayıb. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli bugün keçirdiyi mətbuat konfransında bildirdi ki, rəhbərlik etdiyi təşkilata qarşı təxribat hazırlandığı haqda məlumat alıblar. Millət vəkilinin sözlərinə görə bu təxribat hakimiyyətin işidir.
Bugün səhər bizə məlum oldu ki, hakimiyyətdən asılı olan veteran təşkilatlarından birinin adı altında Azadlıq qəzetinin binasına, Xalq Cəbhəsinin müvəqqəti yerləşdiyi binaya hücum əməliyyatı nəzərdə tutulub. Sifarişçilər bilavasitə dövlət hakimiyyətində təmsil olunur. Şəxslərdir. Artıq bizdə Milli Məclisin deputatları, prezident aparatının məsul şəxslərinin adları var. Amma hər ehtimala qarşı biz bir daha dəqiqləşdirdikdən sonra bu adları ictimaiyyətə çatdırmaq qərarına gəldik.
Əli Kərimli son vaxtlar izləndiyini də dedi. Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidova qarşı edilən şantajın da özünə qarşı yönəldiyini bildirdi.
Qənimət bəyə qarşı baş vermiş zorakılıqlar ayrıca bir hadisə deyil. Bunların hamısı Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasına qarşı, şəxsən mənə qarşı yönəlmiş ümumi təxribat planının tərkib hissələridir. Qənimət bəylə bağlı quraşdırılmış şantajdan mənə qarşı da istifadə olunmağa başladı. Hansı ki, bu hansı bir məntiqdən tamamilə kənar idi.
Əli Kərimli dedi ki, Qənimət Zahidovun döyünməsi ilə bağlı hələ də cinayət işi açılmayıb, redaktorun ekspertizadan keçirilməsinə şərait yaradılmır. Əksinə hakimiyyətə yaxın telekanalda onun şantajı davam edir. AXCP sədri ona və partiya üzvlərinə qarşı olan hərəkətlərə görə hakimiyyətin məsuliyyət daşıdığını bildirdi. Partiyaya və Azadlıq qəzetinə ediləcək hücumla bağlı polisə məlumat verildiyini də dedi. Əli Kərimli jurnalistlərlə görüşdüyü vaxt AXCP-nin yerləşdiyi Azadlıq qəzetinin redaksiyası ətrafında polis nəzarəti gücləndirilmişdi. Bakı şəhər baş polis idarəsinin ictimai təhlükəsizlik şöbəsinin rəisi Vaqif Sadıqov isə bildirdi ki, polisə müraciət ediləndə təhlükəsizlik tədbirləri görülür. Konkret bu müraciətlə bağlı isə onda məlumat yoxdur. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Kiçik kreditlərin ayrılması əngələ çevrilib, yoxsa sürətlə gedir. Bugün Bakıda iki fərqli bəyanat səslənib. Azərbaycanın İqtisadi İnkişaf Naziri mikromaliyyələşdirmə xətti ilə hökumətin 21 milyon dollar, beynəlxalq bankların isə 100 milyon dollara yaxın kredit ayırdığını deyib. Problemlə bağlı konfransda çıxış edən BMT nümayəndəsi, iqtisadiyyatda monopoliyaların və korrupsiyanın normal kredit ayırmağa imkan vermədiyini deyib. Birləşmiş Ştatların Bakıdakı səfiri isə yerli icra hakimiyyətinin bu sahəyə müdaxiləsinin dayandırılmasının vacibliyini bildirib. Emin Hüseynzadə xəbər verir.
Azərbaycanda kredit sisteminin qarşısını alan problem inhisarçılıq və kənardan müdaxilələrdir. Bunu BMT-nin Azərbaycandakı rezident əlaqələndiricisi Marco Barsotti Bakıda keçirilən mikromaliyyə ili 2005 konfransında deyib.
There is a common understanding among the international community that recognizes the lack of competition.
Əsas problem rəqabətin olmamasıdır. Başqa ölkələrə, sizin kimi inkişaf etməkdə olan ölkələrə nəzər yetirməlisiniz. Misal üçün Qazaxıstana, Azərbaycanın da rəqabətin yaradılmasında pilot ölkə kimi görmək istəyirik. Digər problem kənar müdaxilələrlə bağlıdır. Mən bunu öz adı ilə çağırardım, korrupsiya. Bu da mütləq aradan qaldırılmalıdır.
Another major problem, interferences in the process of businesses. I call it for what it is.
BMT-nin Azərbaycandakı rezident əlaqələndiricisi Marco Barsotti. İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev isə kiçik kreditlərin ayrılmasına yeniliklərin olduğunu və bundan sonra sahibkarların cəmi 1% ilə 1 milyon dollara da kreditlərin almaq imkanı yarandığını deyib. Onun sözlərinə görə nazirlik gələcəkdə heç bir cürov qoymadan kreditlərin alınmasının mexanizmini işləyir.
Bu ili biz BMT-nin inkişaf proqramı ilə birlikdə mikromaliyyə ilinin keçirilməsində çox vacib il olaraq müxtəlif tədbirlər keçirməyi planlaşdırmışıq. Nəinki ki tədbirlər keçirmək, mikromaliyyənin asanlaşması, girovsuz kreditlərin verilməsinə məhz bu il biz nail ola biləcəyik.
İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev. Hazırda isə Azərbaycanda sahibkarlara ayrılan 100 milyon dollar kreditin 98% sahibkarlar tərəfindən qaytarılıb. Bu ildə sahibkarlara yardım fondundan kreditlər ayrılacaq. Ancaq hələlik xüsusən fermerlər kredit üçün girov tələbinin ən əsas maneəyə çevrildiyini deyirlər. Bakıdan Emin Sezadə.
Vazirlər Kabinetinin qərarı ilə 2005-ci il martın 1-dən bütün kateqoriyadan olan istehlakçılar üçün təbii qazın kub metrinin qiyməti 81 manatdan 236 manata qaldırılıb. Qeyri-standart qızdırıcı cihazların istifadəsi üçün normativlər azaldılıb. Lakin hələlik hökumətin sərəncamının mətni mətbuatda dərc olunmayıb, istilik və qızdırıcı cihaz kateqoriyalarının yeni qiymətləri barədə məlumat verilməyib. Bu xəbəri Turan agentliyi verir. Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirlərinin bugünə təyin olmuş Praqa görüşü təxirə salınıb. Rəsmi mənbələr Ermənistan xarici işlər naziri Bartan Uskanyanın sətəlcəm olması səbəbindən görüşün təxirə salındığını bildirir. Əgər o tezliklə sağalsa, görüş Praqada yox, Parisdə keçirilə bilər. Dünən və bugün AT təmsilçilərinin iştirakı ilə Praqa danışıqlarında Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində ermənilərin məskunlaşdırılması barədə iddiaları araşdıran AT komissiyasının hesabatı müzakirə olunub. Azərbaycanın xarici işlər naziri Elmar Məmmədkarov həmkarım Ruzanla Rəşid qızına müsahibəsində tanış olduğu bu sənədi hələ açıqlamayacağını deyib.
Məskunlaşma ilə bağlı mən aça bilmərəm indi dün məsələlər. Çünki təmsil edirlər, xahiş elədilər ki, aşıqatlaş olmasın. Ona görə xahiş elədilər ki, bəs onu qoy biz əvvəl biz açıqlama verək, sonra nazirlər versin.
Bəs aşıqatlaş yaradacaq bir şey var?
Yox, yox, bir şey yoxdur. Fakt araşdırıcı missiyası artıq deməli öz arayışını hazırlayıb və verib həmsədrlərə. Həmsədrlər indi deməli onun əsasında öz işini quracaqlar, yəni ki martın 16-sında onu təqdim edəcəklər Minsk qrupuna Viyanada. 17-sində də planlaşdırılır ki, o daimi şurasında Viyanada onu təqdim edəcəklər.
Azərbaycanın xarici işlər naziri Elmar Məmmədkarov. İqtisadiyyat xəbərləri ilə mikrofonunda Emin Hüseynzadədir.
Martın 2-sində prezident fərmanı ilə Dövlət Neft Fondunun bu ilki gəlirləri 1 trilyon 78 milyard manat həcmində təsdiqlənib. 2005-ci ildə 202 milyard manat qaçqın və köçkünlərlə bağlı xərclərə, 105 milyard manat isə Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin tikintisinə sərf olunacaq. Bundan əlavə, fərmana əsasən neft fondunun idarə olunması və dövlət büdcəsinə yönəldilmək üçün 855 milyard manatın ayrılması da nəzərdə tutulur. Milli Bankdan verilən məlumata görə son bir il ərzində bankların nizamlarına kapitalı 42% artıb. Bu, əsasən bankların hesabına yox, kredit təşkilatlarının sayının artmasına görə baş verib. Hazırda kredit təşkilatlarının 347 filialı var. Azərbaycanda cəmi bir xarici bankın filialı işləyir. Amma rezident kredit təşkilatlarının xaricdə bir filialı, bir nümayəndəliyi və bir törəmə bankı fəaliyyət göstərir. Gələn ildən İran Azərbaycanın yüksək gərginlikli ötürücülərini istifadə etməklə Rusiyaya elektrik enerjisi verəcək. İran News agentliyinin məlumatına görə İranın Təvanir enerji şirkətinin sədr müavini Məsud Xocat deyib ki, gələcəkdə enerji ötürülməsini daha da artırmaq nəzərdə tutulur. Gələn ilin martında Buşehr şəhərində atom elektrik stansiyasının işə salınması nəticəsində İranın elektrik enerjisi ixracatçısına çevriləcəyi gözlənilir. Milli Bankdan aldığımız məlumata görə valyutaların məzənnələrində dünəndən başlayan eniş bu gün də davam edib və yalnız Rusiya rublu sabit olaraq 176 manat səviyyəsindədir. İndi 1 dollar 4886, avro isə 6432 manatdır. Bakıdan Emin Sezadə.
İdman xəbərlərini isə dinləyicilərimizə İlkin Məmmədov çatdıracaq.
Bugün Azərbaycan güləşçiləri İranda sərbəst və Yunan-Roma güləşi üzrə beynəlxalq turnirdə mübarizəyə başlayır. 22 ölkədən güləşçilərin qatıldığı turnirdə Azərbaycan 2 komanda ilə təmsil edilir. Yarışlar martın 4-də başa çatacaq. Dünən Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası, AFFA-nın Nizam-İntizam Komitəsi, Kərvanın oyuncusu və Milli Çempionatın ən sərbəst hücumçusu Zahar Ramazanovu mövsümün sonuna qədər yarışlarda iştirakına qadağa qoyub. Milli Çempionatın Kərvan Qarabağ oyununda Zaur Ramazanov yan xətt hakimi Aydın Ələkbərovu oyundan sonra vurduğu üçün bu cəzaya layiq görülüb. Kərvan komandası isə 5 milyon manat cərimələnib. Bugün Kərvan komandası çempionatın növbəti oyuna çıxa bilməyəcəyini bildirib və sabahkı oyunun təxirə salmasını istəyib. Klubun çalışdırıcısı Yunis Senov bunu komandanın zəhərlənməsi ilə bağlayıb. Rusiyanın Volqoqrad şəhərində keçirilən yeniyetmələr arasında beynəlxalq turnirdə Azərbaycanı təmsil edən Samir Məmmədov birinci olmağı bacarıb. Final aparan yolda Rusiyadan olan 3 idmançı ilə qarşılaşan Samir Məmmədov final görüşündə Kubalı idmançını da yenib və qızıl medal qazanıb. Azərbaycan qılınc oynadanları İranda keçirilən Fəcr turnirindən bir bürüncü medalla qayıdıb. Ruslan Əzizov qrupda 5 görüşündə qələbə ilə başa vurub, 4-1 finala çıxmaq üçün daha 5 oyunda qalib gələn Ruslan Əzizov 4-1 finalda Azərbaycanı təmsil edən digər idmançıya Cəlil Əsgərova qalib gəlib, yarım finalda İrandan olan idmançıya yenilən Ruslan bürüncü medal qazanıb. Azərbaycan yığması bu turnirə 4 idmançı ilə yol alsa da, digər idmançılar 5-ci, 8-ci və 13-cü yerləri tutub.
İdman xəbərlərini İlkin Məmmədovdan eşitdik hava haqqında. Bu gecə Bakıda və çevrəsində 4-8 dərəcə, sabah 15-17 dərəcə isti olacaq. Abşeron yarımadasının bəzi yerlərində temperatur 20 dərəcəyə yaxınlaşacaq. Bu saat olan xəbərlərin xülasəsi. Həbsdəki siyasət fəallarının buraxılması tələbi ilə Müsavat Partiyasının keçirdiyi piketi polis dağıdıb. Ermənistan və Azərbaycanın xarici işlər nazirlərinin görüşü təxirə salınıb. BMT nümayəndəsi Azərbaycanda monopoliya və korrupsiyanın mikrokreditlərin normal ayrılmasına əngəl törətdiyini deyib. Səddam Hüseynin məhkəməsinə cəlb olunmuş hüquqşünas öldürülüb. Ukraynalı jurnalist Qonqaziyenin ölümü ilə bağlı iki nəfərə qarşı ittiham irəli sürülüb. Azadlıq Radiosunun xəbərlər proqramını dinləyirsiniz. Fransa və Danimarka Azərbaycanın havaya karbon qazı buraxmaq haqqını almaq əvəzində ölkədə meşə salmaq istəyir. Bu barədə bir qədər sonra beynəlxalq xəbərlər dinləyək. Avropa liderləri Birləşmiş Ştatlar və Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri İranın ziddiyyətli nüvə proqramı barədə BMT-nin nüvə agentliyi ilə daha sıx əməkdaşlıq etmədiyini deyiblər. Bu barədə Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi İdarə Şurasının Viyana görüşündə birgə bəyanat imzalanıb. Birləşmiş Ştatların agentlikdəki elçisi Jacques Sanders İranı nüvə silahlarının yayılmaması rejimindən sinikcəsinə istifadə eləməklə nüvə silahına can atmaqda günahlandırıb. Agentliyin rəhbəri Məhəmməd Əlbaradi isə İranın nüvə proqramını daha geniş açıqlamalı olduğunu deyib. Səddam Hüseynin məhkəməsində çalışan hakimi yaraqlılar gülləliyərək öldürüblər. İraq hakimiyyətinin bildirdiyinə görə, tön gecə hakim Barbiz Məhəmməd Mahmud və onun elə həmin tribunalda çalışan oğlu Aryan Barbiz Mervanı dünən Bağdaddakı evlərindən çıxarkən öldürüblər. Bu qətl Səddam Hüseynin 5 yaxın adamının məhkəməsinin başlamasından bir gün sonraya təsadüf edir. Bu arada Bağdadda 2 güclü partlayış olub. İraq ordu bazası yaxınlığındakı partlayışdan 6 İraq əsgəri ölüb, 25-i yaralanıb. Bir saat sonra ordunun yoxlama məntəqəsindəki partlayışdan 4 əsgər ölüb. Ukrayna prokurorluğunun həbs elətdirdiyi 2 nəfər 2000-ci ildə jurnalist Georgi Qonqadzeni öldürməkdə şübhəli sayılır. Baş prokuror Sviatoslav Piskun tutulanların polis sabitləri olduğunu deyib. Dünən Prezident Yushchenko hakimiyyətin qətlin üstünü açdığını deyərək, Yanit Kusma hökumətinin həmin qətli örtbastır elədiyini bildirmişdi. Qonqadze korrupsiya halları barədə silsilə araşdırmaları haqqında məqalələrindən sonra yoxa çıxmış və onun meyiti tapılmışdı. Çeçenistanda qiyamçılar polis məntəqəsinə baskın ediblər. Bir polis öldürülüb, 18 nəfər yaralanıb. Rusiya Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü hadisənin Çernobılskaya qəsəbəsində baş verdiyini bildirib. O, 5 qiyamçının öldürüldüyünü, 7-sinin tutulduğunu deyib. Vaxtı ilə yazdığı şiir üstündə həbs olunmuş Türkiyə Başnaziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan indi ona gülən karikaturaçını məhkəməyə verməklə tənqidlərlə üzləşib. Musa Kartın Cumhuriyyət qəzetində çıxan karikaturasında Ərdoğan yumaqla oynayan pişik kimi təsvir olunur. Ankara məhkəməsi ötən həftə onun günahkar olması haqqında qərar çıxarıb və karikaturaçını 4000 dollar cərməliyib. Fransa və Danimarka Azərbaycanın havaya karbon qaz buraxmaq haqqını almaq əvəzində ölkədə meşə salmaq istəyir. Emin Hüseynzadə xəbər verir.
Fransa və Danimarka Azərbaycanda meşə salacaq. Bütün dünyada karbon qazının azaldılması üzrə Kyoto protokolu qüvvəyə minəndən dərhal sonra iki dövlət Azərbaycanın protokoldakı payını almaq üçün müraciət edib. Bu protokola görə qlobal ekoloji tarazlığa təhlükə yaratmamaq üçün hər bir ölkənin atmosferə ata biləcəyi karbon qazının həddi müəyyən edilib. Azərbaycanda isə iri sənaye müəssisələri olmadığından bu protokol üzrə öz payını başqa ölkələrə verə bilər. Artıq Danimarka ilə müqavilə imzalanıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseyin Qulu Bağrunun sözlərinə görə isə Fransanın təklifi də yaxın vaxtlarda Nazirlər Kabinetində müzakirə olunacaq.
Fransa şirkəti hazır, amma Fransa şirkəti öz başına hazırlamış Fransa hökumətinin dəstəyi ilə, yəni marağı olduğu üçün hazırlayıb. Bu 6300 hektarda bir neçə rayon ərazisində Zaqatalada, Göyçayda, Ağdaşda bu ərazilərdə meşələrin salınması üçün ərazilər dairdir. Layihə çox dəqiq sərhəd hazırlanıb. Bu dəqiq Azərbaycan hökumətində baxılır o layihə ilə bağlı müsbət cavab vermək üçün. Oradan tutulan karbonun, havadan tutulan karbonun miqdarında karbonu satmaq hüququnu əldə etmək istəyirlər. Mən insanım ona getmək lazım, amma bu qərar hər halda ekoloji nazir tək vermir də, hökumətdən müzakirə gedir bununla bağlı. Bundan başqa Danimarka hökumətindən birisi Azərbaycanın çox maraqlı bir müqavilə bağlı.
Əgər bu təkliflər qəbul olunarsa, Fransa müəssisələri havaya Azərbaycanın hesabına daha çox karbon qazı ata biləcəklər. Azərbaycanda isə hələlik unikal dəniz meşə kompleksi sayılan Nabra meşələri təhlükə ilə üzləşiblər. Amma Ekologiya Nazirinin sözlərinə görə meşənin qırılması dövlət yox, bələdiyyə torpaqlarında aparılır.
Heç bir meşələrin qırılmasından Nabranda söhbət edə bilməz. Nazir yaranandan bəri bir dənə də müqavilə bağlanmayıb, icarə ilə bağlı. Bir nəfərə də belə əlavə torpaq verilməyib. Olan torpaqların geri alınması üçün məsələ qoyulub Nazirlər Kabineti qarşısında. Biz hesab edirik ki, ümumiyyətlə bundan istifadə etmək lazımdır bu formada. Amma bələdiyyə torpaqlarında bəli gedir. Bunun da əleyhinə biz bu formada getməsi. Biz hesab edirik ki, orada mərkəzləşdirilmiş, düşünülmüş, infrastrukturaya söykənən formada ekoturizm inkişaf etməlidir.
Ekologiya Nazirliyindən aldığımız məlumata görə hazırda Azərbaycanda 1 milyon 300 min hektara yaxın meşə sahəsi var ki, bu da respublika ərazisinin 11% deməkdir. Bakıdan Emin Hüseynzadə.
BMT-nin Narkotiklərə Nəzarət İdarəsi bir çox regionlarla yanaşı Orta Asiyada narkotik ticarətinin artdığını bildirir. Hesabatın müəllifi Pavel Paxtanın radiomuza bildirdiyinə görə, Orta Asiyada dövriyyədə olan opiumdan alınan narkotiklərin 1/3-ü Əfqanistandan gətirilir. Mövzuya görə Əfqanistanda narkotik istehsalı başqa şəkildə düşdüyündən onunla mübarizə çətinləşir. Narkotika Nəzarət Beynəlxalq Şurasının hesabatına görə bu ölkədən heroin istehsalı artıb və narkotik qaçaqmalçılarının ələ keçmək riski azalıb. Əvvəllər narkotik əsasən tiryək şəklində ölkədən çıxarılırdı və həcmi iri olduğundan onu aşkarlamaq nisbətən asan idi. Ətraflı məlumatı Rövşən Rahiboğlundan eşidək.
BMT-nin narkotik maddələrə dair konvensiyası üzrə monitoring aparan müstəqil təşkilatdan Əfqanistandan tiryək məmulatları ixracının texniki cəhətdən təkmilləşməsi ilə əlaqədar həyəcan siqnalı səslənib. Beynəlxalq Narkotiklərə Nəzarət İdarəsinin son hesabatında deyilir ki, Orta Asiya regionunda heroin istehsalında istifadə olunan sirkə anhidridi adlı kimyəvi maddənin qanunsuz daşınması ciddi həyəcan doğurur. Təşkilatın araşdırmalarına görə Əfqanistanın tiryək baronları tiryəkdən morfin və heroin istehsal etməyə imkan verən həmin kimyəvi maddəni küllü miqdarda ölkəyə idxal edir. Morfinlə heroinin həcmi isə tiryəklə müqayisədə xeyli az olduğuna görə onu ölkədən çıxaran qaçaqmalçıların işi yüngülləşir, tutulma təhlükəsi isə azalır. Təşkilatın əməkdaşı Melvin Levitski hesab edir ki, tiryəkli lalənin becərilməməsi üçün nəzərdə tutulan alternativ proqramlara donor dəstəyinin qıtlığı heç də əsas problem deyil. O jurnalistlərə deyib ki, ilk növbədə Kabil hökumətinə beynəlxalq yardımlar göstərilməlidir ki, Əfqan tiryək baronları üzərində öz hakimiyyətini bərqərar edə bilsin. Əks təqdirdə isə lalə becərilən rayonlarda alternativ məşğulluq proqramları cılız nəticələr verəcək.
If you don't have both law enforcement and control in the area, alternative development programs are not going to work.
Bölgədə hüquq mühafizə və nəzarət olmadıqda alternativ inkişaf proqramları işləməyəcək. Çünki qarşı tərəf təzyiq və güc vasitələrinin tətbiqi ilə həm silah gücündə, həm də xərc baxımından bizə üstün gələcək. Əslində bizim bugün üzləşdiyimiz problem budur. Heç də maliyyə qıtlığı deyil.
And so that's the problem that we're all coping with. It's not really a lack of funds.
Hesabatda deyilir ki, regionda həmin köməkçi kimyəvi maddənin Əfqanistana idxalı ilə mübarizə sahəsində regional koordinasiya səyləri möhkəmlənib. 4 il davam edən topaz əməliyyatı çərçivəsində Əfqanistana qonşu olan bütün ölkələrin hüquq mühafizə orqanları sirkə anhidridinin ölkəyə daşınmasının qarşısı alınması üçün birgə səylərini gücləndirir. Hesabata görə Əfqanistana quru yolla həmin yüklərin daşınmasında iri nəqliyyat qovşaqlarından biri sayılan Pakistanın Karaçi limanında qanunsuz malların idxalına nəzarət zəifdir. Ötən bir il ərzində Əfqanistana gedən belə yüklərin ancaq biri yaxalanıb. Əfqanistanda Prezident Həmid Kərzai bu yaxınlarda elan edib ki, hökumətin yeni narkotiklərlə nəzarət strategiyası ilə 10 il müddətində ölkədə bütün narkotik maddələrin becərilməsi, istehsalı və daşınmasına son qoymaq nəzərdə tutulur. Bu il Əfqanistanın narkotiklərə nəzarət üçün cavabdeh olan yeni naziri Həbibullah Qadiri deyib ki, hökumətin bu sahədə tədbirləri hələlik heroin istehsal edən laboratoriyalara və narkotik maddə qaçaqmalçılarına qarşı polis əməliyyatları ilə məhdudlaşacaq.
Rövşən Rahiboğlu, Azərbaycanlı tələbə Avropa universitetlərində pulsuz oxuya bilərmi? Emin Hüseynzadənin 14-24 proqramını diqqətlə eşitsəniz, bu suala cavab tapacaqsınız.
Avropada oxumaq istəyənlər bu ildən arzularına daha asan həyata keçirəcəklər. Bu fürsət Azərbaycanın Avropa Birliyinin qonşuluq siyasətinə daxil olduğundan sonra yaranıb. Necə? Mən deyim, sizcə yadda saxlayın. Hazırda Azərbaycan üçün Erasmus Mundus adlı 6 proqram var. Hər proqrama görə Avropanın universitetlərində magistraturada oxumaq olar. Özü də ki, pulsuz parasız, Avropa Birliyinin hesabına. İndiyə qədər açıqlanan magistr proqramları bunlardır. Ekologiya sahəsində siyasət, elm və menecment, tətbiqi etika, jurnalistika və qlobalaşma dövründə media, nanotexnologiya, fiziki aktivliyin həyata keçirilməsi və Avropaşünaslıq. Proqramın diqqət çəkən bir tərəfi də var. Hər bir proqram üzrə bir yox, 4 universitetdə birdən təhsil almaq olur. Yəni, magistratura pilləsi zamanı tələbə misal üçün ekologiya proqramında Belçikada, sonra Norveçdə, Çexiyada və sonunda İrlandiyada oxuyur. Bəs hara müraciət etmək lazımdır və hansı sənədlər lazımdır? Bakı Təhsil Mərkəzinin direktoru Bahar Hacızadə ilk şərtin ingilis dili olduğunu deyir.
Bu birinci ərizə formasıdır. Sonra orada var rekomendasiyalar, bioqrafiya. Əgər diplom varsa, 4-cü kursdan diplomun sürəti və qiymətlər, 4 ilin qiyməti bakalavr dərəcəsində oxuyan. İnşa var orada, başqa sənəd yox.
Bakı Təhsil Mərkəzinin direktoru Bahar Hacızadə. Avropa Birliyinin Azərbaycan üçün Erasmus Mundus proqramları haqda daha ətraflı məlumatı bu internet səhifəsində əldə etmək olar. www.beic.aznet.org və bir də deyim, www.beic.aznet.org. Tələsməyə dəyər, bəzi proqramlarda iştirak etmək üçün son müddət elə bu aydaca bitir. Başıdan Emin Hüseynzadə.
Hava haqqında. Bu gecə Bakıda və çevrəsində 4-8 dərəcə, sabah 15-17 dərəcə isti olacaq. Abşeron yarımadasının bəzi yerlərində temperatur 20 dərəcəyə yaxınlaşacaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 3-8, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan dağlıq rayonlarında gecə 1-7 dərəcə arası, gündüz 10-15 dərəcə istilik olacaq. Düzənliklərdə gecə 3-8 dərəcə, gündüz 12-19 dərəcə arası istilik gözlənilir. Bütün ölkə boyu hava əsasən yağmursuz keçəcək, yağışların martın 4-də və 5-də başlanacağı gözlənilir. Və bu saat olan xəbərlərin xülasəsi. Həbsdəki siyasət fəallarının buraxılması tələbi ilə Müsavat Partiyasının keçirdiyi piketi polis dağıdır. Ermənistan və Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü təxirə salınıb. BMT nümayəndəsi Azərbaycanda monopoliya və korrupsiyanın mikrokreditlərin normal ayrılmasına əngəl törətdiyini deyir. Səddam Hüseynin məhkəməsinə cəlb olunmuş hakim öldürülüb. Ukraynalı jurnalist Qongadiyenin ölümü ilə bağlı iki polisə qarşı ittiham irəli sürülüb. Avropa və Birləşmiş Ştatlar İranı nüvə məsələsində daha çox əməkdaşlıq eləməyə çağırır. Fransa və Danimarka Azərbaycanın havaya karbon qaz buraxmaq haqqını almaq əvəzində ölkədən meşə salmaq istəyir. Bu saat olan xəbərləri məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Azadlıq Radiosunun verilişləri Kontekst proqramı ilə davam edir. Proqramı Elxan Nəsbul aparacaq. Buyur Elxan.
Çox sağ olun Rövşən. Efirdə Kontekst proqramında studiyada mən Elxan Nəsibli. Moldovada Ukrayna və Gürcüstan inqilabları təkrar oluna bilərmi və ya Gürcüstan Avropa Birliyindən nə umur?
Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri Avropa Birliyini ölkəsinin Rusiya ilə getdikcə pisləşən münasibətlərinə müdaxilə etməyə xahiş edib.
Qazın qiyməti yenə qalxdı.
Dotasiya bizə bildən artıq olaraq dövlət proqramında nəzərə alınmıyır. Yəni ki, Azərqaz özü biləri aldı, qazın pulunu ödəməlidir.
Azərbaycan hakimiyyəti seçki qaydalarında həmiyyətli dəyişikliyə gedəcəkmi? Hakimiyyət və müxalifət partiyaları hardan maliyyələşir? Moldovada parlament seçkilərinə 4 gün qalmış Gürcüstan prezidenti Saakashvili Moldovaya gəlir. Gürcüstanın prezident aparatının verdiyi məlumata görə səfərdə məqsəd, demokratiya uğrunda mübarizədə Gürcüstanın Moldova xalqı ilə həmrəy olduğunu nümayiş etdirməkdir. Mikrofonda Kənan Kazımoğlu. Kənan Saakashvili Ukraynada prezident seçkiləri ərəfəsində də Ukraynaya getmişdi və Yushchenkonu müdafiə elədiyini nümayiş etdirmişdi. İndi Amerika prezidenti Bush da deyir ki, Moldova xalqı demokratiya inamını qorxudan yuxarı qoyduğunu göstərməyə imkan tapıb. Bütün bunlar o deməkdimi ki, inqilab sırasında indi də Moldova ola bilər.
Son zamanlar Moldovada maraqlı siyasi proseslər baş verir. Bu ölkənin komunist rəhbərliyi Gürcüstanda və Ukraynadakı inqilabların Moldovada da təkrarlanmasından ehtiyatlanaraq, özünə xarici dəstəyi Moskvadan yox, məhz bu inqilabların baş verdiyi Tbilisidən, Kiyevdən axtarmağa başlayıb. Hakimiyyətin ilk aylarında Moskva ilə yaxınlığı ilə seçilən Moldova prezidenti Vladimir Voronin, indi Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko ilə Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili ilə müttəfiq olmaq istəyir. Moldovadakı parlament seçkilərinə bir neçə gün qalıb. Ukrayna və Gürcüstandakı inqilablardan ruhlanan Moldova müxalifəti ölkədə demokratik dəyişikliyə nail olmaq əzmindədir. Moldovanın prezidenti Vladimir Voronin kifayət qədər çətin vəziyyətə düşüb. Analitiklər qeyd edirlər ki, Voronin bəzi addımları ilə necə deyərlər müxalifətin bayrağını əlindən almaq istəyir. Belə ki, o gözlənilmədən bu həftə Kiyevə səfər etmiş Viktor Yushchenko ilə görüşmüşdür. İndi isə növbədə Mikhail Saakashvilidir. Siyasi təhlilçilər Moldovada demokratik inqilabın baş verib verməyəcəyi sualına cavab verməkdə çətinlik çəkirlər. Lakin belə görünür ki, Moldovada demokratik seçkilərin keçirilməsində istər hakimiyyət, istərsə də müxalifət maraqlıdır. Və əgər Moldova xalqına demokratik seçim etmək imkanı veriləcəksə, onda elə bu demokratiyanın qələbəsi sayıla bilər.
Kənan, Gürcüstanın xarici işlər naziri də səfərdədir, ancaq o Brüsseldədir. Salome Zurabaşvili Avropa Birliyində hansı məsələləri qaldırıb?
Elxan, Brüssel'e səfər edən Gürcüstanın xarici işlər naziri Salome Zurabaşvili bildirir ki, onun ölkəsi Avropa Birliyi ilə yalnız əməkdaşlıq deyil, son nəticədə bu quruma üzv olmaq istəyir.
Bu, real bir perspektivdir və mən bu məsələni Avropa Birliyinə üzv olan 25 ölkənin səfirləri ilə Siyasi və Təhlükəsizlik Komitəsində çox geniş müzakirə etdim. Mənə məlumdur ki, Birliyin yaxın qonşuluq siyasəti üzviyə doğru addım kimi nəzərdən keçirilmir. Lakin bizim belə bir məqsədimiz var və Avropa Birliyi bilməlidir ki, biz öz perspektivimizə inanırıq.
Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri Salome Zurabaşvili. Gürcüstanın Avropa Birliyi ilə hazırki əlaqələri blokun tərtib etdiyi Avropa qonşuluq siyasəti çərçivəsində tənzimlənir. Keçən ay Avropa Birliyi bu siyasət çərçivəsində Ukrayna ilə işçi plan təsdiq etmişdir. 3 illik plan Avropa Birliyi ilə əlaqələrin yaxşılaşdırılmasını, həyata keçirilən islahatların birlik tərəfindən dəstəklənməsini nəzərdə tutur. Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri Avropa Birliyinin Ukraynaya ayırdığı diqqəti eyni ilə Gürcüstana da verilməsini istəyir. Lakin bu günlər Tbilisini narahat edən əsas məsələ daha çox Moskva ilə arasında yaşanan gərginlikdir. Məsələ o həddə çatıb ki, Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri Avropa Birliyini ölkəsinin Rusiya ilə getdikcə pisləşən münasibətlərinə müdaxilə etməyə xahiş edib. Tbilisi Gürcüstanın Rusiya ilə sərhəddində monitorinqin təşkil olunmasında birlikdən kömək istəyir. Qeyd edək ki, ATƏT-in bununla bağlı planı mövcuddur, lakin Rusiya ona qarşı çıxır. Gürcüstan parlamentinin Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədr müavini Salome Samedashvili deyir ki, Moskvanın bu mövqeyi ən azı təəccüb doğurur.
Rusiyanın məsələ ilə bağlı seçdiyi mövqeyi bizim üçün olduqca qəribədir. Bir tərəfdən Rusiya iddia edir ki, Gürcüstan terrorçulara sığınacaq verir, başqa tərəfdən Rusiya terrorçuların göyə gedib gəlmək üçün istifadə etdiyi Gürcüstan-Rusiya sərhədini beynəlxalq nəzarətsiz qoymaq istəyir. Rusiya həmçinin qabaqlayıcı zərbələrin endirilməsindən də tez-tez danışır. Belə bir vəziyyətdə biz Avropa Birliyinə, Amerika Birləşmiş Ştatlarına, NATO-ya və digər beynəlxalq qurumlara müraciət edirik ki, sərhəddə monitorinqin gücləndirilməsi üçün yol arayıb tapsınlar.
Gürcüstan parlamentinin Xarici İşlər Komitəsinin sədr müavini Salome Samedashvili.
Bu, Moldova seçkiləri və Gürcüstan barədə məlumatlar idi. Seçkilər məsələsinə hələ qayıdacaq. İndi isə qazın qiymətinin qalxması haqda. Son 5 ayda ikinci dəfədir ki, bir gecənin içində qazın qiyməti qalxır, özü də dəfələrlə. Mikrofonda İlkin Məmmədov. Lakin təminat varmı ki, adamlar sabada yuxudan durub görməyəcəklər ki, qazın qiyməti qalxmayıb?
Elxan, əvvəlcədən bir şey deyim ki, istər sıravi vətəndaşlar olsun, istərsə də qazla pul qazananlar, yəni müəssisə rəhbərləri, bundan sonra 2-3 il gecələr qazın qiymətinin yenə də 3 dəfə artması ilə bağlı yuxular görmədən rahatca yata bilər. Hər halda Azərqazdan söz verdilər ki, bundan sonra yaxın 2-3 ildə cəmaat səhər yuxudan durub qazın qiymətinin bahalanmasını görməyəcək. Bu vədə Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin sədri mavini Nazim Səmədzadə verdi.
Yəni, yaxın 2-3 il ərzində qazın qiymətinin artması hər iki nəzərdə tutulur.
Nazim Səmədzadə bu fikrini onunla izah elədi ki, 1 kub metrə görə 236 manat qiymət artıq Azərqazın bütün ehtiyaclarını ödəməyə də, alınan qazın pulunu verməyə də, hələ üstəlik qaz təminatını yaxşılaşdırmağa da çatacaq. Baxmayaraq ki, əvvəlki illərdən fərqli olaraq, bu ildən Azərqaza dövlət büdcəsindən bir qəpik də yardım edilməyəcək. Nazim Səmədzadə.
Dotasiya bizə bildən artı olaraq dövlət proqramında nəzərə alınmayıb, subsidiyalar Azərqaza nəzərə alınmayıb. Yəni ki, Azərqaz özü bilər, aldığı qazın pulunu ödəməlidir, büdcədə ödəmələrini etməlidir, digər qeyri-büdcə təşkilatlarının ödəmələrini etməlidir qazı görə və proqramın nəzərə alaraq inkişaf proqramını Respublikanın 2008-ci ilə qədər 6 rayonu qalıb ki, qazsızdırlar, onları da qazla təmin etməliyik biz, kəmərlər çəkilməlidir, Naxçıvan Muxtar Respublikasını tam qazlaşdırmalıyıq biz. Bütün bu problemləri qarşımızda durduğuna görə, yəni bu artıq kifayət edir ki, biz bu proqramı yerinə yetirək.
Elxan, ötən ilin noyabrında təxminən 2,3 dəfə artan qazın qiyməti 81 manat olmuşdu. İndi də martın 1-dən təqribən daha 3 dəfə artmaqla 236 manat olub. Və 3 ay aralıqla qazın bahalanması heç sözsüz qaz pulunun yığılmasına da təsir eləyir. Bunu Azərqazda da etiraf eləyirlər. Nazim Səmədzadənin sözlərinə görə, ötən ilin yanvarından noyabrına kimi, yəni qiymət artımı başlamamış, onlar satdıqları qazın 74%-nin pulunu ala bilirdilər. Noyabrda qazın qiyməti 81 manat olandan sonra bugünə kimi ödəniş 52-54%-ə qədər azalıb və Azərqazın proqnozlarına görə ilk bir neçə ayda ödənişlər yenə də azalacaq. Amma bu qiymət artımının əvvəlkilərdən fərqi təkcə gecə elan olunması və geri tarixlə tətbiq olunması deyil. Məsələ bundadır ki, 1 kub metr mavi qaza görə 236 manat qiymət qoyulması indi həm müəssisələr, həm də vətəndaşlara aiddir. Amma müəssisələrin hamısı qazın pulunu sağazlarının göstəricilərinə görə verirlərsə, əhalidə bu problemlər yaradır. Çünki Azərbaycanda 1 milyondan çox abonentin hələ sayğacı yoxdur. Bu artımlardan sonra isə bir çox abonentlər deyirlər ki, gətirin sayğacları quraşdırın, sonra qaz pulu verək. Çünki sayğacsız mənzildən qaz pulları qaz cihazlarının sayına və qeydiyyatda olan adamlara görə yığılır ki, bu da Turan Enerjinin ekspertlərinin hesablamalarına görə abonentlərə dəyərindən 4 dəfə baha başa gəlir. Nazim Səmədzadə bu problemin də artıq həll olmaq üzrə olduğunu dedi. O bildirdi ki, Azərqaz hələ sovetlərdən qalma standartlara yenidən baxmaq və evlərdəki qızdırıcı qurğuların hasilatını araşdırmaq üçün layihə institutlarına müraciət eləyib, onlar qazın bugünkü təzyiqləri ilə araşdırmalar aparıblar və sonucuza yeni qiymətlər tətbiq edilib və bu qiymətlər də martın 1-dən qüvvəyə minmiş sayılır. Nazim Səmədzadə sayğacların kimin hesabına quraşdırılması məsələsinin də artıq həll olunduğunu bildirdi. Onun sözlərinə görə, Nazirlər Kabinetində bu məsələyə baxılıb və qərara alınıb ki, Azərqaz öz vəsaiti hesabına bütün abonentlərə sayğac quraşdırmalıdır və bu proses 2007-ci ildə başa çatmalıdır. Nazim Səmədzadə.
Bəli, bizim belə planımızı 120-də də sayğac nəzərdə tutmuşuq, alıb quraşdırmasına. Azərqazın öz daxili vəsait hesabına bu həyata keçiriləcək. Yəni bütün abonentlərə biz
İkin, qazın qiyməti noyabrda qalxanda dedilər ki, kompensasiya veriləcək. Verildi mi?
Elxan, az öncə qaza görə bu qiymət artımının əvvəlki artımlardan bəzi zəhətlərinə görə fərqləndiyini dedim. Bunlardan biri də odur ki, 2004-cü ilin noyabr bahalanmasında əhaliyə söz verilən kompensasiyalar məsələsi bu dəfə həllini tapmış kimi görünür. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun rəsmləri mediaya açıqlamalarında deyirdilər ki, Maliyyə Nazirliyi vəsait ayırmadığından bu məsələ həllini tapa bilmir. Maliyyə Nazirliyi isə vəsaiti ayırmaq üçün bir qərar verilməsini gözlədiyini bildirirdi və Prezidentin dünən verdiyi əhalinin bəzi təbəqələrinin sosial müdafiəsinin yaxşılaşdırılması haqqında fərman bu kompensasiyaların verilməsindəki problemləri ortadan qaldırır. Amma bu fərman heç də bütün Azərbaycan vətəndaşlarına şamil edilməyəcək. Fərmana görə 20 yanvar Qarabağ, Böyük Vətən Müharibəsi və Çernobıl əhliləri, şəhid ailələri, müharibə iştirakçıları, valideynlərini itirmiş uşaqlar, birinci və ikinci qrup əlillər, məcburi köçkünlər və məskunlaşmamış qaçqınlara 25 min manatdan 110 min manata kimi aylıq müavinət veriləcək. Maliyyə Nazirliyinin sözcüsü Tünzalə Rafiqqızının verdiyi məlumata görə, sadaladığım kateqoriyaya aid olanların ümumi sayı 591 min nəfərə yaxındır. Bunlardan 20 mini 41-45-ci illərdə arxa cəfədə əməyinə görə fərqlənənlər, 22 mini Qarabağ müharibəsi zamanı şəhid olmuşların dularvadları, 26 mini Böyük Vətən müharibəsi iştirakçıları, 180 mini məcburi köçkün və məskunlaşmamış qaçqınlar, 307 mini isə əlillik dərəcəsinə görə pensiyası olanlardır. Və az təminatlı statusu olan 591 minə yaxın adamın əvvəlcədən nəzərdə tutulmuş kompensasiyalarına, qazın qiymətlərinin artmasına görə təxminən 20% əlavələr ediləcək. Bundan ötürü büdcədə 45 milyon dollar vəsait əvvəlcədən nəzərdə tutulub, daha 12 milyon dollar da qazın bağlanmasına görə əlavə olunur. Və bu kompensasiyalar adi çəkilən adamlara mart ayının birindən hesablanmaq şərti ilə veriləcək.
İlkin Məmmədov, Azadlıq Radiosunun müxbiri. İndi də Azərbaycandakı parlament seçkilərinə hazırlıq haqda. Azərbaycan hakimiyyəti indiyə kimi deyirdi ki, seçki məcəlləsinə dəyişikliyə lüzum yoxdur, çünki elə hər seçkidə qaydaları dəyişmək olmaz. Ancaq indi hakimiyyət Avropa Şurasının hüquq vasitəsi ilə demokratiya doğru Venesiya komissiyasına söz verir ki, seçki məcəlləsinə dəyişikliyi müzakirə eləməyə hazırdır və hətta təklifləri özü hazırlayacaq. Müxalifətin də öz təklifləri var. Mikrofonda Babək Bəkir. Babək, müzakirə olunan hansı təkliflər olacaq?
Yaxın, müzakirələr prezident seçkisindən sonra ATƏT-in Demokratik Təşkilatlar və İnsan Haqları Bürosu ilə Venesiya Komissiyasının Azərbaycana göndərdiyi tövsiyələr üzərində gedir. Həmin tövsiyələrdə əsasən seçki komissiyalarının yenidən formalaşdırılmasından və bütün namizədlərə bərabər şəraitin yaradılmasından bəhs edilirdi. Venesiya Komissiyasının əməkdaşı Sergey Kuznetsovun sözlərinə görə, Martın 1-i Prezident Aparatının Qanunvericilik və Hüquq Ekspertizası Şöbəsinin müdürü Şahin Əliyev və Milli Məclis Katibliyinin rəhbəri Səfa Mirzəyev ilə aparılan danışıqlarda belə razılıq əldə edilib ki, bu ayın axırlarına qədər Azərbaycan hakimiyyəti onlara üst təkliflərini verməlidir. Seçki məcəlləsi ətrafında danışıqların getdiyini Prezident Aparatında İctimai Siyasi Şöbənin müdürü Əli Həsənov da təsdiq edir, ancaq Əli Həsənovun sözlərinə görə məcəlliyə düzəliş edilib edilməyəcəyi gələcək müzakirələrdə bəlli olacaq.
Müzakirə gedir, seçki məcəlləsinə dəyişiklik olub olmayacağı əmrə müzakirələrin nəticəsindən asılı olacaqdır. Hər halda bəli, bu dəqiqə Azərbaycan hökuməti ilə Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası və ATƏT-in Demokratik Təşkilatlar və İnsan Hüquqları Bürosu ilə belə danışıqlar aparılır. Düşünürük ki, əgər zərurət olacaqsa, ola bilər.
Prezident Aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdürü Əli Həsənov. Azərbaycanda hələ ki, müxalifət konkret təkliflərlə çıxış edir. AXCP-dən olan millət vəkili Qulam Hüseyin Əlibəyli deyir ki, onlar da əsasən seçki komissiyalarının yenidən formalaşdırılmasını zərur sayırlar.
Müxalifət adından təqdim etdiyim layihə ki var, həmin layihədə seçki komissiyalarının yenidən formalaşması məsələsi nəzərə alınıb, seçki komissiyaların sədrlərinin, katiblərinin, sədr müavinlərinin, bütün siyasi qüvvələr arasında bərabər bölüşdürülməsi məsələsinin nəzərə alınıb, fəaliyyətlərin qeydiyyatdan keçirilməsi, səlahiyyətlərin genişləndirilməsi, digər məsələlər orada nəzərə alınıb. Yəni, faktiki olaraq Azərbaycan hökumətinə bir düşünmə eləmişik. Azərbaycan hökuməti Venesiya komissiyasını narahat edən məsələlər var da artıq bizim layihədən istifadə edə bilər.
Millət vəkili Qulam Hüseyin Əlibəyli. Hakim yeni Azərbaycan partiyasından olan millət vəkili Mübariz Qurbanlı isə komissiyaların paritet əsasında formalaşdırılmasını mümkün saymır. Mübariz Qurbanlı qeyd edir ki, son illər keçirilən bütün seçkilərdə yeni Azərbaycan partiyası mütləq üstünlük əldə edib. Odur ki, komissiyalar müxalifətin və ya Venesiya komissiyasının istəyi ilə yox, real əsaslarla formalaşdırılmalıdır.
Azərbaycan partiyasını müdafiə edir. Çoxluq 2003-də Prezident İlham Əliyevə səs veribdir. Bizim imkanımız var idi ki, deyək ki, bu formada razılaşmırıq. Amma biz deyək ki, cəmiyyətdə konsensus olsun. İndi müxalifət paritetdən deyir. Kimlə kimin arasında paritet? Hakim partiya ilə müxalifət partiyasını deyir. Hansı partiyanı nəzərdə tutur? Məhəmməşdəsində görə hansı partiyanı nəzərdə tuturlar ki, biz onunla paritet quraq.
Millət vəkili Mübariz Qurbanlı. Qulam Hüseyin Əlbəyli isə hesab edir ki, əsas hakimiyyətin komissiyaların bərabər əsasda formalaşması ideyasını qəbul etməsidir. Müxalifətdən hansı partiyalar komissiyalarda təmsil ediləcəksə, onu sonradan da müzakirə etmək olar.
Babək, keçən seçkilərdə də dəyişiklik məsələsi düz seçkilərə can uzadılıb, sonda da dəyişikliyin elə bir əhəmiyyəti olmayıb. Yenə də bunun təkrar oluna biləcəyi ehtimalı barədə nə deyirlər?
İlhan Qulam Hüseyin Əlbəyli deyir ki, indiyə qədər seçki məcəlləsinə dəyişiklik yerli başa çatmalı idi. Qulam Hüseyin Əlbəyli məcəlləyə düzəlişlərin yubadılmasını hakimiyyətin ənənəvi taktikası adlandırır.
Hakimiyyət çalışır ki, seçkiyə az qalmış məcəllədə dəyişiklik eləsin və güya bununla da rəqibləri bir növ saçdırsın. Onlara yeni qanun vericiyə uyğun, uyğunlaşmamalı imkan verir. Bu hakimiyyətin taktikasıdır. Ona görə bir sələ keçən ildən etibarən bu boyuna da keçki məcəlləsində dəyişiklər məcəlləsini qaldırmışdır. Nefə belə ki, onlar tezliklə həll olunmalıdır və bütün cəmiyyət də bilməlidir ki, yeni qanunlar seçkiyə getməlidir.
Millət vəkili Qulam Hüseyin Əlbəyli. Seçki Texnologiyaları İnstitutunun rəhbəri Şirzad Məmmədli də hesab edir ki, seçki məcəlləsinə seçkiyə bir il əvvəl düzəliş etməklə bir neçə ay qalmış düzəliş etməyin çox böyük fərqi var. İkinci halda cəmiyyət yeni məcəllə ilə keçirilən seçkidə iştiraka hazır olmur. Hakimiyyət də bundan seçkidə üstünlük əldə etmək üçün istifadə edir.
İnsanlar elə bir seçki kampaniyasını indidən aparmalıdırlar əslində. Çünki bizdə bu ənənə tamamilə olmadığı üçün bizim parlament seçkilərinə də tutaq ki, başqa dövlətlərdə, normal dövlətlərdə ki, parlament seçkisi kampaniyası kimi yanaşmaq düzgündür. Onlarda elə bil hər şey hazırdır. Sadəcə o mexanizmi zamanında işə salırlar. Amma bizdə isə heç nə hazırdır.
Şirzad Məmmədlinin sözlərinə görə nə qədər ki, seçkilərin azad və ədalətli keçirilməsi üçün bütün qüvvələri qanı edən texnologiyaya hazırlanmayıb, bu problem qalacaq. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda hakim qüvvələr hələ ki, bu problemin tam aradan qaldırılmasında maraqlı görünmürlər.
Babək Bəkir, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Hakim partiyanın liderliyinə daxil olanlar isə partiyalar haqqında qanuna dəyişiklik fikrinin üstündə dururlar. Məqsəd də budur ki, müxalifət partiyalarının hardan və nədən maliyyələşməsini yoxlamağa imkan olsun. Mikrofonda İlqar Rəsul. İlqar, konkret təklif olunan nədir və eyni təkliflə müxalifət partiyaları niyə çıxış eləmirlər ki, hakimiyyət partiyalarının özləri hardan maliyyələşirlər sualına da cavab tapılsın?
İlxan, parlamentin martın 1-də keçirilən iclasında Yeni Azərbaycan Partiyasının sədr müavini, Millət vəkili Əli Əhmədov yaz sessiyasında siyasi partiyalar haqqında qanuna yenidən baxılmasının zərur olduğunu dedi. Yaz funksionerinin fikrincə bundan ötürü çox ciddi əsaslar var. Çünki siyasi partiyalar haqqında qanun qəbul edildikdən indiyə qədər keçən müddət ərzində Azərbaycan cəmiyyəti əhəmiyyətli dərəcədə dəyişib. Qanun isə həmin siyasi dəyişiklikləri nizamlaya bilmir.
Siyasi partiyalar haqqında qanunda dəyişiklik edilməsi haqqında fikrimi və təşəbbüsü irəli sürərək eyni zamanda siyasi partiyaların fəaliyyətinin maliyyə əsaslarına aydınlıq gətirilməsi məqamlarında nəzərdə tuturam. Təəssüflər olsun ki, bu günləri Yeni Azərbaycan Partiyası dəfələrlə təşəbbüs qaldırmasına baxmayaraq, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən heç bir siyasi partiya öz fəaliyyətinin maliyyə əsasları haqqında cəmiyyətə açıqlama verməyib və bu partiyaların hansı maliyyə qaynaqlarından faydalanaraq fəaliyyət göstərməsi Azərbaycan cəmiyyətinə məlum deyil.
Millət vəkili Siyavuş Novruzov isə hesab edir ki, Azərbaycanda siyasi partiyaların maliyyə mənbələrinin şəffaflaşdırılması Avropa Şurasına sərf edilir.
2003-cü ildə Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi tərəfindən qəbul olunmuş siyasi partiyaların maliyyələşməsinə dair tərəfləri heç soruşmurlar. Görünür, bu onlara sərf eləmir. Orada birbaşa göstərilir ki, siyasi partiyalar ildə bir dəfədən az olmayaraq maliyyə hesabatı verməlidir və hansı mənbələrdən maliyyələşməsi barədə bəyanat verməlidir. Əks təqdirdə dövlətin ixtiyarı var ki, bunu araşdırsın. Görünür ya bunun onların yadlarından çıxır ya da sərf eləmir belə bir müddəa ilə Azərbaycan dövlətinin götürdüyü öhdəmsizliyin yerinə yetirilməsi ilə bağlı tələb irəli sürsünlər.
Siyavuş Novruzovun sözlərinə görə Avropa Şurasına bəllidir ki, belə bir tələb irəli sürülsə çox mətləblər ortaya çıxacaq. Vətəndaş Əmrəliyi Partiyasının sədri, Millət vəkili Sabir Rüstəmxanlı isə deyir ki, Milli Məclis qəzet adı dəyişmək və ya siyasi partiya ləğv etməklə məşğul olmalı deyil. Sabir Rüstəmxanlının fikrincə, əgər Milli Fond yaradılsa, onda vəziyyət normallaşar, həmin partiya təşkilatlar dövlətçiliyə zidd heç nə edə bilməzlər. Millət vəkili deyir ki, dünyanın bir çox ölkələrində normal siyasi partiyalara dövlət yardım olur. Onlara yer verilir, fəaliyyətləri üçün şərait yaradılır.
Gəlin araşdırmayaq, hansı siyasi partiya hardan maliyyələşir. Çünki burada çox şeylər ortaya çıxar, mən bunu indi o barədə danışmaq istəmirəm. Başqa bir vaxt danışarım.
Vətəndaş Əmrəliyi Partiyasının sədri Millət vəkili Sabir Rüstəmxanlı belə deyir. Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Zəfər Quliyev isə deyir ki, siyasi partiyalar haqqında qanuna yenidən baxılması təklifinin hakim partiyadan gəlməsi təsadüfi deyil. Zəfər Quliyevə görə burada məqsəd müxalifət partiyalarının fəaliyyətini daha da məhdudlaşdırmaqdır.
Dəyişikliklər mənə elə gəlir ki,
ilk növbədə yaxınlaşan parlament seçkilərinlə bağlıdır və o seçkilər yaxınlaşdıqca bizim hakimiyyət dairələri çalışırlar onsuz da zəif olan müxalifəti daha da çox onların fəaliyyətini məhdudlaşdırmaq və elə vəziyyətə salmaq ki, onlar heç bir ciddi fəaliyyəti göstərə bilməsinlər. Və ilk növbədə də onların demək olar bütün maliyyə kanallarını, onsuz da demək olar olmayan maliyyə kanallarını da tamamilə bağlamaq, nəzarətə götürmək və eləliklə də onların fəaliyyətini tam məhdudlaşdırmaq.
Turanın ekspertinin fikrincə, yap üzvləri bu təklifi ona görə belə arxayınlıqla verirlər ki, yoxlamaların aparılması və nəticələrinin elan edilməsi üçün bütün vasitələr öz əllərindədir. Əgər yoxlamalar ictimaiyyət aparmalı olsa, onda iqtidar bu təşəbbüslə çıxış etməkdən ehtiyatlanardı.
Müxalifət mütləq özü də təşəbbüslə çıxış eləməlidir və bu müdafiə mövqeyindən qutarmaq lazımdır. Yəni bizdə son vaxt görürük müxalifət adətən həmişə kənardan gələn aktlara elə bir ki, reaksiya verir. Həm bir özü çox az təşəbbüslə çıxış edir. Yəni, bu da həmin o müxalifətin zəifliyin, pasivliyinin göstəricisidir.
Bunlar Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Zəfər Quliyevin fikirləri idi.
İndi də Türkiyəyə keçək. Bugün Doğru Yol Partiyasının sədri Məhməd Ağar və Hakim Ədalət və Qalqınma Partiyasına istifa verib yeni partiya yaratmaq istəyən Ərkan Mumçu birgə mətbuat konferansında ittiham ediblər ki, hakimiyyət və bəzi müxalifət birləşib istifaların qarşısına alan qanun hazırlayırlar. Onların fikrincə bu, xalqın iradəsini girov götürməkdir. Türkiyədə hakim partiyadan istifalar isə davam edir. Türkiyədə erkən seçkilər keçirilə bilər. İstanbul müxbirimiz Mais Əlizadənin reportajı.
Partinin bu yönetiminden, bu gidişinden hoşnut olmayan çok insan bulunduğunu biliyorum ama artık bu herkesin vicdani kararıdır. Kolay bir şey de değildir. İnsanın partisinden kopması da kolay bir karar değildir. Ben de şu anda çok zor bir karar vermiş bulunuyorum ama başka çare kalmadığını gördüğüm için verdim.
Neslimin yarpak dökümü başladı. Parlamentdəki siyasi partiyalardan istifalar Nazım Hikmətin Azərbaycanın görkəmli alimi Mikail Rəflinin ölümünə həsr etdiyi bu şeiri xatırladır. Yarpaq tökmə əvvəlcə tək partiyalı iqtidarda başladı. Mən Ozalın çocuğuyam deyən Turizm və Mədəniyyət Naziri Ərkan Mumcu vəzifəsindən və Ədalət və Qalqınma Partiyasından istifa verdi. Mumcunun ayrılmasından sonra hakimiyyət partiyasındakı istifalar davam edirdi ki, ana müxalifət partiyası Cumhuriyyət Xalq Partiyasının önəmli isimlərindən olan və incə səsini dinlədiyiniz Zülfü Livanelinin istifası siyasi müntəxabatın erkən seçki olacaq bu şəkildəki əzəli sualını da bir anda aktuallaşdırdı. Çünki reyting qurumlarının çoxunun hakimiyyətdəki Ədalət və Qalqınma Partiyasının səs potensialını 60% olaraq göstərdiyi bir durumda tək başına iqtidar olsa belə Ədalət və Qalqınma Partiyasının bundan istifadə edəcəyi düşüncəsi getdikcə güclənir. Digər tərəfdən, ana müxalifət partiyasından gəlməsi gözlənilən istifalar nəticəsində sol partiyaların yeni təşkilatlar yaratma prosesinə qədəm qoyacağına dair konkret addımlar da erkən parlament seçkisi ehtimalını gücləndirən digər faktor olaraq meydana çıxır. 17 dekabrda Türkiyəyə müzakirə tarixi verilməsinə baxmayaraq, hökumətin Avropa Birliyi ilə müzakirələrdə hələ ki baş müzakirəsi təyin etməməsi, Ədalət və Qalqınma Partiyasının öz tərəfdarlarının tələblərinə daha çox diqqət yetirməsi də, əcəba Ədalət və Qalqınma Partiyası Avropa Birliyi ilə müzakirələrə seçkidən daha güclü çıxaraqmı başlamaq istəyir, sualını özü ilə gətirib gəlir. Hələlik parlamentdəki istifalardan qazançlı çıxan siyasi qurumun Ədalət və Qalqınma Partiyasına istifa verən deputatları tək-tək öz sıralarına qatan və 20 millət vəkili ilə parlament qrupu qurmağa qarşısına məqsəd qoyan Doğru Yol Partiyası olduğunu söyləyə bilərik. Parlamentdən kənarda qalmış müxalifət isə vaxtından əvvəl seçki ehtimalının mövcudluğuna inanır. Saadet Partiyası sədrinin əvəzi Rəcai Qutan.
Yəni, hər geçən ay, hər geçən zaman içərisində vatandaş gerçekleri daha açıkça görmeye başlıyor. Dolayısıyla AKP büyük ölçüde vatandaş desteğini kaybediyor. O halde hala hazır durumumuzla seçime girersek öyle fazlaca bir güven kaybına uğramadan gene yüksek bir oy alabiliriz. Gerçek olduğuna pek inanmıyorum ama özellikle bazı kurumların yaptığı kamuoyu yoklamalarında AKP'nin oy nispeti hala oldukça yüksek görünüyor.
Parlamentdən kənarda qalmış müxalifət partiyaları arasında Milliyyətçi Hərəkət Partiyasının erkən seçkiyə daha hazır və həvəsli olduğu nəzərə çarpır. Erkən seçki ehtimalına qarşı sol partiyaların yenidən parçalama və partiyaları yaratma prosesinə girməsi isə tənqidə məruz qalır. Cümhuriyyət qəzetinin siyasi icmalçısı Cüneyt Arıca Yürək.
Nedir? Keşke bir parti sol parti kurulsa ve gerçekten kavrasa bütün toplumun sol değil hatta sağda bile bile olsa ona oy verecekler toplayıp kalkıp gelse kardeşim. Kim istemez? Yok kim istemez yani?
Bu, Türkiye'den Mayıs Əlizadənin reportajı idi. İndi də Təbriz Ekspres programı Abbas Cavadi aparır.
Salam Təbriz Ekspresdə görüşürük. Söhbəti mən aparıram Abbas Cavadi. İsfənd ayının 13-də, yəni martın 3-də Tehranda ana dili qurultayı keçiriləcək. Cümə axşamı günü. Bu xəbəri azbiltop.com web səhifəsindən götürmüşük. Mərasim elə azbiltop, yəni İrandakı Azərbaycanlı danışqahlılar, yəni universitetlilər toplumu, Azərtopraq Gənclər Dərnəyi və İran Elm və Sənət Danışqahı Universiteti Yurt İşıq Ocağının təşəbbüsü ilə keçiriləcək. Tehran Narmək Danışqahı Elmu Sənəti İran Salon-ı Şəhid Bəhramidə. Farsça dedim. Dediğim kimi cümə axşamı günü keçiriləcək bu mərasimdə tanınmış azərbaycanlılar, o cümlədən doktor Cavad Heyət, doktor Səməd Sərdariniyə və başqa azərbaycanlıların iştirakı gözlənilir. Bu həftədən başlayaraq sizi tanınmış Amerikalı alim Brenda Schaeffer'in İran-Azərbaycanı haqqında yazdığı kitabı və onun məzmunu ilə tanış etmək istəyirik. Bu işi bizim üçün Amerikada yaşayan Əbülfəz Paşaoğlu görəcək. Buyurun bu söhbətlərin birinci qismətinə, hissəsinə qulaq asın.
Amerikada sərhədlər və qardaşlar, yaxud İran və Azərbaycanlıların kimliyi məsələsi başlığı altında yeni bir kitab nəşr edilmişdi. Yaxın şərq üzrə tədqiqatçı Brenda Schaeffer'in bu əsəri 2 il bundan qabaq çapdan çıxıb. İranda Azərbaycan milli məsələsinə həsr edilmiş bu əsər bir neçə baxımdan diqqəti cəlb edir. Birinci, bu əsərin harada nəşr edilib, hansı fond tərəfindən himayə edilməsidir. Bu tədqiqat Amerikanın ən tanınmış Harvard Universiteti tərəfindən buraxılıb və Amerikanın gündəlik mövzular, həmçinin beynəlxalq təhlükəsizlik məsələsi fondları tərəfindən rəsmi tədqiqat əsərləri sırasında qeyd edilib. Bu əsər etnik və milli məsələlərin bilavasitə beynəlxalq siyasətlərə olan təsirini araşdırır. Brenda Schaeffer'in Sərhədlər və Qardaşlar adlı tədqiqat əsəri həm də əhatə etdiyi dövr baxımından maraqlıdır. Yazıçı əsərinin ümdə bir hissəsini 1979-cu ildən 2000-ci ilə qədər baş verən hadisələrə həsr edib. Başqa sözlə, İranda İslam İnqilabı adlanan hərəkatın başlanğıcından Sovet İttifaqının parçalanması və Azərbaycan Respublikasının formalaşması və tam müstəqil bir ölkə kimi ortaya çıxması dövrünü əhatə edir. Sərhədlər və Qardaşlar əsərinin ən çox diqqəti cəlb edən cəhəti də elə budur. Brenda Schaeffer İranda Azərbaycan milli məsələsini bir çox ondan əvvəlki tədqiqatçıların əksinə təcrid olunmuş şəkildə yox, qonşu Azərbaycan Respublikasında baş verən hadisələrlə əlaqədar olaraq araşdırır. Hazırda Harvard Universitetinin Xəzər ətraflı ölkələr üzrə tədqiqatlar bölməsinin sədri olan Dr. Schaeffer, Durna qəzetinə verdiyi müsahibədə qeyd edib ki, illərdən bəri Amerika tədqiqatçılarının bir məsələyə laqeyd qalması onu dərindən kədərləndirirdi. Bu isə ondan ibarət idi ki, Amerikanın yazıçı və siyasətçilərinin çoxu dövlət birliyi ilə milli mahiyyət yaxud etnik kimlik arasında olan fərqləri başa düşməmişlər. Onlar, məsəl üçün, Əfqanistanda yaşayan xalqların hamısının Əfqan olduğu, İranda yaşayan xalqların Fars olduğu və İraqda yaşayan xalqların hamısının sadəcə İraqlı olduğunu anlayırdılar. Belə bir sadələşmiş dünya görüşü Dr. Şeyferin fikrincə Amerikanın xarici siyasətlərində heç də müsbət bir təsir buraxmamışdı. Bəs bu tədqiqatçı niyə ən çox Azərbaycan milli məsələsi ilə maraqlanıb? O özü deyir ki, Azərbaycan Respublikasında İstiklal Hərəkatı Araz çayının iki sahilində olan toplantılarla başlandı. Həmin vaxt siyasi sərhədlərin milli mahiyyət üzrə təsirini araşdıran tədqiqatçı Azərbaycanda gedən hadisələri daha dərindən öyrənmək istədi. Azərbaycan milli məsələsinin İranın bugünkü siyasətində olan təsiri haqda yazılmış Sərhədlər və Qardaşlar əsəri ilə gələcək verilişlərimizdə sizi daha çox tanış edəcəyik. Washingtondan Əbülfəz Paşaoğlu.
Gələn verilişlərdə Brenda Şeferin əsəri ilə sizi tanış etməyi davam etdirəcəyik. Bu həftəlik bu qədər. Gələn həftə Təbriz Ekspresdə yenə görüşərik. Sağ olun.
Gəlsəm öldürərlər, gəlməsəm öldürərlər.